Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere kuulema saadet, mis sünnib eriolukorras ning ühes kodukontoris on sosioloogia vanemteadur Kati Orru ning teises saatejuht Madis Ligi, kuid see eriolukord kui üks otsus annab ainest ka meie tänaseks jutuks, mil me märksõnadega määratlema siis teemad ringi otsused, grupid, reaktsioonid, teemad, probleemid, kuniks lõpetame hädaolukordade uurimise europrojektiga. Küsimus on siis selles, et kuidas inimesed otsuseid vastu võtavad, mida on tehtud, mis puudutavad laiemat ringi nagu ka antud juhul. See on sosioloogide pärusmaa samamoodi.
Jaa, meie jaoks on väga oluline see, et kuidas inimesed reageerivad teatud otsustele, teatud käskudele, teatud ka reeglitele, seadustele, mis siis ühiskonnas paika pannakse. Et tegelikult see koronakriis on väga selgelt näidanud ka seda, et kuidas inimesed erinevatele ohtudele reageerivad, sealhulgas terviseohud, üsna sarnased mehhanismid toimivad tegelikult ka teiste ohtude puhul, rääkiga me siis kliimast või mingisugustest teistest inimese elukeskkonda puudutavastest otsustest. Et näiteks väga selgelt tuli siin kriisi algusajal välja selline alareageerimise tendents ja suhteliselt selline positiivne kallakus meie mõtlemises, et me pigem püüame jääda oma sellise senise mõtlemisvalli juurde, püüame probleemid ja riskid ohud endast just kui eemale mõelda. Sest et sellisest probleemist mõtlemine on ju lõppkokkuvõttes ikkagi ebamugav. Kergem on probleemid endast eemale mõelda ja et ehk pääseme seekord ka kergemalt ja küll me välja tuleme sellest. Et selline positiivne mõtlemiskallaks on hästi iseloomulik. Aga selline illuterve ja optimist võib kindlasti ka alt vedada paljusid ja ta ongi arvatavasti vedanud meid, et näiteks ka praegune Saarema puhang, et me keegi ei kujutanud ette, et see viirus, see oli tegelikult 2 nädalat tagasi, kui eriolukorda välja kuulutati, et keegi ei kujutanud ette, et see puhang on nii laialdane ja sellepärast ka selline esialgne, pigem ka alalhoidlikkus ja alareageerimine.
Kas see suhtumine ripub ära siis sellest, millised on inimese teadmised, silmaring või rohkem ikkagi ealistest iseärasustest?
Kindlasti see vanuse faktor on siin hästi oluline. Et me praegu ka näeme seda, et õieti just ka nagu kriisi esialgsetel nädalatel nägime seda, et näiteks vanemajalised inimesed ikkagi nad olid tänavatel, nad olid bussides. Selline suhtumine on tegelikult üsna sümptomaatiline võib-olla vanemajalistele, kes on tõesti käinud läbi tulest veest ja vasktorudest ja nad on tõesti neil on seda elukogemust, eks ju, mis neile just kui annab kinnitust, et küll me hakkama saame. Ja see tegelikult on veidi uinutav ka selliste ohtude suhtes. Samas tegelikult on üks selline nii-öelda ohugrupp on samas jällegi need noored inimesed, kelle see elukogemus puudub. Ja nemad on ka siis sellised nii-öelda riskijulgemad ja sellepärast võib-olla näeme ka neid või siis nüüd enne selliseid karmimaid reegleid veel nädal aega tagasi, eks ju me nägime neid ikkagi mänguväljakutel või kogunemas erinevates oma lemmik kogunemiskohtades, et selline riskijulgus, selline katsetamise ja piiride katsetamise kihk, et see on hästi omane tegelikult noortele ja selline ja see on ka tegelikult ühiskonda väga edasi viiv ja selline ka innovatsiooni nagu tagant tõukav selline joon just noorte puhul ja sellepärast on ka aru saadav, et nad katsetavad neid piire praegu ka nende sanktsioonide ja isolatsiooni ja muude piirangute ajal.
No jah, eakamad inimesed, kes on sõja üle elanud ja õhuärad kuulnud, et need võib-olla suhtuvad tõesti, et elasime selle perioodi üle, et küll me saame nüüd sellest viirusest ka jagu. Neil on elukogemust.
Ja just ja elukogemusi tegelikult üks hästi oluline aspekt on ka see, millele me siin sotsioloogidena hästi palju tähelepanu pöörame, on inimeste nagu kaasatus ühiskonna ellu ja selline ja vastupidi siis ka marginaliseeritus. Et need inimesed, kes tunnevad, et nemad ei kuulu, nad ei ole võib-olla ka täisväärtuslikud, nad ei tunne ennast täisväärtuslike inimestena. need inimesed ei pea ka väga oluliseks seda, et ma peaksin just praegu nendele normidele, nendele sellistele ühiskondlike sellise survega kaasa minema, sest et nad tunnevad, et mis siis minust ikkagi sõltub või nad ei tunne ka vajadust võibolla seda kogukonnale tagasi anda ja siin ma ei mõtle ainult vanemajaalisi, et kes tõesti võibolla on Eestis jäänud tahaplaanile, ütleme, nende sotsiaalmajanduslik staatus, nende kaasatusühiskonda on väiksem ja sellepärast ka nad ei tunne, et nad peaksid just kui nii-öelda alluma nendele reeglitele, aga samas näiteks veelgi võibolla selline markantsem ja drastilisem näide on meie elus kõige valusamini vastu näppe saanud rühmad, ehk siis kodutud inimesed näiteks, et nende puhul me näeme ka, et see, et nad on marginaliseeritud, nad ei tunne ennast ühiskonna täisväärtuslike liikmetena, just kui legitimeerib, annab neile võimaluse ja õiguse olla ka sellises kriisiolukorras mitte käituda vastavalt nendele reeglitele ja neil ei ole ka tegelikult võimalust, eks ju, et kui meil on paljud varjupaigad on sulgenud uksed, supiköögid ei tööta, et neil ei olegi muud võimalust, kui siis ikkagi üksteiselt tuge leida ja sellepärast nad ka kogunevad, et tegelikult see kriis toob väga selgelt edasi ja annab väga selgelt edasi need ühiskonna valupunktid ja selle, et tegelikult kõige raskem võibolla ongi ikkagi hakkama saada nendel, kellel on põhimõtteliselt keerulisem olnud elus toimida.
No eks raske ole ka see sotsiaalne aspekt, et inimene on ju sotsiaalne olevas harjunud teistega suhtlema. Nüüd, kus sa oled enamasti nelja seina vahel või lehvitad aknast lastele või lastelastele või rõdu pealt, lühidalt otsene kontakt puudub hästi, Skype ja muud võimalused tulevad veel appi, aga ikkagi see vahetu kogemus puudub. See ilmselt ka nagu muserdab inge.
Kindlasti see on hästi oluline ja seda me näeme võibolla, ma usun, kõik inimesed, kes on praegu ikkagi kohusetundlikult jäänud oma koduseinte vahele ja suhtlevad ainult oma perega, et tegelikult ma kujutan ette, et siin on, sellest võivad tekkida päris suured pinged ka peredes, eks ju, sest et eks ju õhus on väga suured murenoodid seoses majanduskriisiga, rääkimata sellest, eks ju, et tegelikult kodus, võibolla kodus töötavate perede hakkama saamine on keeruline, eks ju, et kuidas sa pead vaatama lapsi ja samal ajal, eks ju, ka püüdma oma tööd edasi teha, et see kõik tegelikult mõjutab inimeste peresuhteid, aga ma arvan, et see on selline tühi tähi selle kõrval, eks ju, mida me arvatavasti pärast sellest kriisi eriolukorrast välja tulemist hakkame Eesti ühiskonnast nägema, et kindlasti ja siin vajab hästi läbimõtlemist see, et milliseid toetusmeetmeid, kuhu me suuname, et me ei unustaks ära ka neid ühiskonna kõige nõrgemaid rühmi, kes praegu tegelikult paratamatult on jäänud kui tähelepanu alt välja. Ma rääksin nendest kodututest, aga samamoodi tegelikult paljud sellised sotsiaalkaitse valdkonnad, mis on meil Eestis tõesti väga tublisti juba tööle saanud, näiteks ütleme igasugused rajaleid ja programmid, lastekaitse töö, need kõik ju praegu on pausi peal ja see tähendab, et need sellised teravad ühiskondlikud konfliktid, perekonfliktid kuhjuvad, nendega ei tegeleta hetkel. Nende pikaajaline mõju lastele, laste arengule, nende ühiskonda sotsialiseerimisele tegelikult lihtsalt kuhjub, et see on üks valus teema, millele kindlasti tuleks tähelepanu pöörata. Ja neid ei tohi ära unustada sellel ajal, kui me mõtleme hästi palju, et kuidas majandust tagasi käima tõmmata, aga tegelikult meil on ka need nõrgemad ühiskonnarühmad, kellele peab tagama sellise abi ja toetuse, mida me oleme suutnud enne kriisi saavutada.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Jätkame saadet, kus täna selgitus jagamas Tartu Ülikooli sotsioloogia vanemteadur Kati Oru ning eelmise jutu jätkuks tuleb meelde vanad roomlaste tõdemus. Cognoscet ipsum, tunne ise ennast, et iseenesest see praegune olukord võimaldab ju ka ennast kasvatada, mõtleme positiivselt. Tuleb õppida ka üksteist arvestama rohkem ja teises situatsioonis kui tavaliselt, nii et see peaks olema enda sundi õpetus.
Kindlasti selliseid õppetunde me saame ja see on midagi positiivset, mida võiks tõlgendada, eks ju positiivsena. Aga ma arvan, et siin on tegelikult päris palju selliseid õppetunde, mida siit kaasa võtta ja mida me võiksime juba tasapisi meeles pidada sellest eri olukorrast väljumise faasis või nagu mõeldes sellele, et ükskord me saame sellest kriisist üle ja me oleme väga tublid olnud praegu ja suutnud. Meie servishoiusüsteem on väga hästi reageerinud, me oleme väga ühiskonnana väga hästi reageerinud. Et minu meelest on päris huvitav ka see, et kuidas selliseid ühiskondlike otsuseid, ka väga selliseid rangeid meetmeid põhimõtteliselt vastu võetaks. Ja see puudutab ka selliseid laiemaid teemasid, et kuidas me üleüldse vastu võtame erinevaid selliseid riske või meie elukeskkonda puudutavaid otsuseid. Et minu mõelest siin on nii sotsiaalpsühholoogid kui ka sotsioloogid väga huvitavalt välja toonud neid selliseid põhimõtteid, et näiteks see, et mis on need kõige olulisemad faktorid, mis mõjutavad seda, et kuidas me suhtume mingisugustesse otsustesse ja mis mõjutab seda, et kas me aksepteerime näiteks praeguseid selliseid karme regulatsioone ja piiranguid, et üks olulisemaid faktoreid nende selliste otsuste puhul on see, et kuivõrd kompetentseks me peame neid asutusi, kes selliseid reegleid meile seavad. Näiteks selle koronakriisi puhul näeme seda, et inimestel on suhteliselt lihtsam aktsepteerida, kuna meie ühiskonnateaduste instituudi uuringud on ka näidanud, et eestlaste usaldus teadusesse on tegelikult üks kõrgemaid Euroopas ja usaldus arstidesse ja arstisüsteemi, meditsiinisüsteemi on hästi kõrge. Et inimesed usaldavad otsustajaid ja see ka tegelikult aitab, inimesed usaldavad otsustajaid ilma seda kogu seda viiruse kulgu ja keerulisi mehhanisme, mida me rakendame selleks, et inimest terveks ravida. Et tänu sellele usaldusele meil on märksa lihtsam ka minna kaasa nende reeglitega ja nende käskude ja keelgudega, mis meile praegu on langenud. Teine aspekt, mida selliste reeglite ja sanktsioonide puhul nagu inimesed hästi jälgivad, otsustades siis, et kas minna kaasa nendega või mitte, on see õiglustunne. Et koronaviiruse puhul me näeme, et meetmed ja piirangud käivad üldise õiglustundega kaasa. Meil on ju vaja säästa nõrgemaid inimesi. Aga muidugi on ka vastupidiseid seisukohti ja teiste maade praktikat ka näitavad seda, et tegelikult me peaksime võib-olla hoopis hoidma üleval majandust, et hoida ära majanduskriisi ja sellega kaasnevad võib-olla veelgi suuremat sotsiaalset katastroofi, kui seda viirus isenesest võib põhjustada. Näiteks Rootsi näide on siin selge, et nad on läinud üsna nagu sellist hands off või käed eemal printsiipi mööda, et nad ei ole nii karme sanktsioone ja reegleid rakendanud. Et samamoodi ka, sama teed on ka läinud tegelikult USA ja Inglismaa esialgu.
Katja Aru, jõuame ja täna rääkida veel ka siis sellest europrojektist, millega ka Tartu Ülikooli sotsioloogid on seotud ja see puudutab siis hädaolukordade uurimist. Mis täpsemalt sinna alle läheb?
Jaa, ma võiksin rääkida sellest oma ühest suuremast horisont 2020. Programmist rahastatud Euroopa ülesest projektist, kus me siis vaatame seda, et kuidas erinevates kriisi olukordades on ühiskonnad toime tulnud, millised on olnud need reaktsioonid. Seal hulgas vaatame, eelkõige on meil tähelepanu selle peale, et milline on see ühiskondlik kommunikatsioon nende ohtude ümber, nende kriiside ümber. Et kuidas ühiskonnas näiteks mingisuguseid ohte alahinnatakse, üle võimendatakse ja kuidas see lõpuks mõjutab inimeste sellist haavatavust või hakkama saamist. Et praegu me näeme seda, et selline üks aspekt selle juures on kindlasti see, et sotsiaalmeedia laialdane kasutamine paneb tõsiselt proovile meie inimeste sellise kriisis hakkama saamise ja ka meedia kirjaoskuse kriisi olukordades, et kui varasemate sellise kriisi olukordade puhul on ametiasutused saanud info liikumist märksa paremini juhtida, siis nüüd ei ole see enam nii lihtne, kuna inimeste meediatarbimise mustrid on ühiskonna rühmiti niivõrd erinevad ja niivõrd mitmekesised. ja noh, Eesti ei ole ka ju salad see, et nad paljud inimesed ikkagi naalduvad selle sotsiaalmeedia leviva info külge ja võib-olla see erinevate kanalite kasutamine selleks, et mingisuguseid teadmisi eks ju verifitseerida või sellist nagu tõendusmaterjali, tugevamat tõendusmaterjali koguda, et see on jäänud natuke tahaplaanile. Et ja me näeme ka seda, et noh, et väga paljudes kriisides tekib kannatanuid rohkem tänu sellele, et on niivõrd palju vale infot külvatakse, peamised siiski nagu tahtmatult või kogemata lähevad mingisugused sellised vale jutud liikvele, aga see on üks hästi oluline probleem, millega me siis ka püüame erinevate riikide näidetel siis tegeleda. Teine aspekt on, mis on ka hästi huvitavalt praegu meie tänases kriisis välja tulnud, on see, et kuidas heaolu ühiskondades, kuidas nad reageerivad vabatahtlikult organiseerudes. Ja iseenesest on see hästi selline hästi positiivne ilming ja me praegu ka koronakriisi vältel näeme seda, et inimesed on organiseerunud. Lihtsalt nüüd on küsimus selles, et kas ja kuivõrd sellest on ka kasu olnud ja millistel tingimustel on valitsusasutustel võimalik sellist abi vastu võtta. Et me näeme, kui analüüsides siin erinevaid kriisijuhtumeid varasemast ajast, on olnud sellised nii positiivseid kui ka negatiivseid reaktsioone, et tihti peale inimesed, näiteks ka sotsiaalmeedia vahendusel, eks ju, nad organiseeruvad, nad kogunevad ja ka lõppkokkuvõttes, eks ju, nad võib-olla kogunevad hoopis valedes kohtades, nad organiseerivad, näiteks ütleme, siin üks hea näide Saksamaalt, eks ju, kus inimesi agiteeriti ka sotsiaalmeedia vahendusel, mis sellises vabatahtlikus korras kogunema ja püüdma näiteks tulvavetele vastu astuda sellega, et ehitada mingisuguseid tamme, aga et noh, et kui nad ehitatakse valesse kohta ja valesti, et siis sellest ei ole väga palju abi, vaid pigem eks ju suurendab ohtusid.
Kui kaua teil on aega siis neid näiteid Euroopa pealt koguda ja analüüsida, millal juba järeldused kokku panete?
Ja järelduste kokkupanemise juures me tegelikult juba varsti ka oleme, et see projekt sai alguse alles eelmise aasta mais, nii et me oleme praegu tõesti selle nende andmete kogumise ja süstematiseerimise juures. Et üks huvitav aspekt, mida me veel selle projekti juures püüame läbi mõelda ja läbi katsetada, on tegelikult selliste erinevate andmestike kombineerimine selleks, et me saaksime paremini suunitleda oma sellist hädaolukorra reageerimist. Millised on need õiguslikud ja eetilised piirangud seal juures, et kasutada näiteks sotsiaalkaitse, erinevate hoolekande teenustega seotud registreid, aga ka näiteks mobiilpositsioneerimise andmeid selleks, et paremini määratleda, et kes on need ohupiirkonnas olevad inimesed, kuidas nad liiguvad, milline on nende võimekus iseseisvalt hakkama saada, et kõik need aspektid kokku pannes me saaksime tegelikult paremini suunitleda ja paremini oma suurse kasutada hädaolukordadele reageerimises, paremini suunitleda ka oma kommunikatsiooni, täpsemalt siis jõudes nende kanalite ja ka võib-olla ka sotsiaaltöötajate abiga näiteks kõige haavatavamate inimesteni, kes võib-olla ei kuula meediat igapäevaselt, nad ei ole ka sotsiaalmeedias, aga ka nendeni oleks vaja jõuda sellise ohusõnumiga ja täpsemate juhtnööridega.
Aitäh teile, Tartu Ülikooli sotsioloogia vanemteadur Kati Oru. Küsija oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.